Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestri i svi vi koji ste u ovom trenutku sa nama širom sveta na talasima Radio Svetigora. Evo, ukazala nam se izuzetna prilika za veliki blagoslov i radost da naš serijal razgovora sa igumanima i ocima na Svetoj Gori započnemo kako i doliko je zapravo upravo sa visoko prepodobnim ocem Arhimandritom Metodijem, igumanom carske lavre Hilandara na Svetoj Gori. Pomaže Bog, oči i blagoslovi.
Bog pomogu i Bog da blagoslovi.
Amin. Oče, na samom početku moram da se zahvalim u svoje ime i ime Radija Svetigora i svih naših slušalaca što si uspio da odvojiš vreme za nas, jer znamo da pogotovo u ovo vreme intenzivnih radova na obnovi manastira, tvoje vreme je ograničeno i uopšte biti iguman manastira Hilandar znači praktično nemati svoga vremena. Evo, koliko vidim i danas praktično ti već krećeš na neki put, koliko sam čuo to je za Francusku, i pretpostavljam da i to nešto u vezi borbe za pomoć i uopšte za podizanje manastira posle onoga nesretnog požara.
Da, zaista je ovde kod nas ova građevinska obnova nešto što nam oduzima dosta vremena i naravno snage. Međutim, i duhovna obnova bratstva je ne samo toliko važna koliko je građevinska, nego i više od nje, i zbog toga je bitnost da se uvijek ostavi vremena i pažnje naše unutrašnje snage i za ovu duhovnu obnovu. Ali ne samo da to bude obnova našeg bratstva, već koliko možemo da pomognemo i obnova celokupnog srpskog monaštva, ali i duhovna obnova srpskog naroda. I zbog toga nam je uvijek drago ako možemo nešto da pomognemo. Što se tiče ovog puta za Francusku, zaista očekuje se da tamo dobijemo neku pomoć za nastavak obnove i naravno da i taj put ima veze sa celim tim našim poduhvatom.
Oče, čitamo u žitijima da svi veliki poznati manastiri u svojoj istoriji su imali periode velike slave, a tako da kažemo i malo manje slave. Evo, ja sam recimo ovaj prvi put kao iskušenik u to vreme već došao u Hilandar 1993. godine. I pamtim, tako mogu da kažem, da tada situacija i nije bila baš najsjajnija. Čak je neko govorio da je došlo možda i do tog nekog limita broja monaha kada se dešava da na Svetoj Gori Grci preuzimaju takav neki manastir. Međutim, evo danas, praktično 20 godina posle toga, mi vidimo jednu potpuno drugačiju situaciju. Znači, ovo je jedan ozbiljan, pravi svetogorski manastir koji je za primjer na svim srpskim zemljama kako i u samoj Svetoj Gori. Pa da li nam možeš malo reći o tvojim početcima ovde? Da li je ovo tvoj prvi manastir ili si možda započeo svoj monaški život negde ranije pre toga?
Svoj monaški život sam baš započeo ovdje u manastiru Hilandaru. Pre nego što sam došao ovdje i prijavio se za iskušenika, obilazio sam neke druge manastire u Srbiji, ali nigdje nisam bio kao iskušenik, već kao poklonik, gost, tako gledao sam život, poredak više manastira. Onda kad sam došao na Svetu Goru i tu nisam odmah se prijavio u samom Hilandaru, nego sam obišao još dosta ostalih manastira za koje sam čuo da su u to vrijeme bili kao primjer tog monaškog poretka i života svetogorskog, ali na kraju sam se ipak odlučio za sam Hilandar i tada, negdje je to bio mart mjesec, pred početak velikog posta, sam došao posle obilaska drugih manastira i prve nedelje, dakle bila nedelja pravoslavlja, posle svete liturgije, kada sam se ovdje prvi put i pričestio u manastiru Hilandaru, prijavio sam se upravi manastira da bih htio da budem iskušenik.
Koja to godina uopće bila?
To je bila 1994. Što se tiče ove slave, naravno, manastiri imaju slavnu istoriju, samo je pitanje kasnijih pokolenja, koliko oni uspevaju da dostignu nešto od te slave i tako. Dakle, manastir Hilandar ima svoju slavu, naravno, i bolje reći, veoma važnu ulogu u našoj istoriji, ali eto, kroz godine se menjaju pokolenja monaha i neki su malo jači u duhovnom smislu, neki malo slabiji, pa eto, samo je pitanje koliko oni svojim životom mogu da opravdaju to što se nalaze u manastiru Hilandaru, ali slava manastira i ta istorija je uvijek ista.
Tačno. Koliko si ti bio dugo iskušenik ovdje?
Bio sam iskušenik do praznika preobraženja naredne 95. godine i tada sam se zamonašio, dobio sam taj prvi monaški čin, rasofar.
Znači to je praktično posle godinu dana?
Da, posle godinu dana, nešto malo više godinu dana.
Oče, reci nam ovako, koji su to utisci iz tih prvih godina? Da li je tu bilo otaca koji su izvršili određeni uticaj duhovni na tebe, koji je ovako ostavio najjaču uspomenu u tom srcu u to vreme? Da li je to bilo neko iz Hilandara ili iz drugih manastira?
Da, ja sam obišao dosta, kao što sam rekao, ovih svetogorskih manastira, prema što sam se rešio da ostanem u Hilandaru, a najviše na mene uticao razgovor sa sad već blaženo počišim starcem Agatonom, monahom koji je tu živeo dugo godina u manastiru i u to vrijeme je već bio monah sa velikim iskustvom i bio je već i star preko 70 godina. I posle tog razgovora sa njim sam rešio da ostanem ovdje u manastiru Hilandaru. Inače, pre razgovora sam imao neke pomisli da bih možda ostao u manastiru Grigorijatu, ali kad sam razgovarao sa starcem Agatonom i kad sam video da on poznaje mnoge stvari iz monaškog života i da nema potrebe sada tražim nijedan na drugom mjestu i da ću imati neko ko će me uputiti u monaški život, onda sam rešio da ostanem ovdje. Isto tako, bilo je tu još iskusnih monaha, tadašnji iguman koji je i mene zamonašio, starac Mojsije, on je isto bio primjer ovako više svojim životom, smirenjem, revnošću za bogosluženje i drugim nekim vrlinama, iako on sam nije baš mnogo govorio, ali njegov život je govorio nama mlađima i ko je znao da iz tog života uzima pouke, mogao je da ima veliku duhovnu korist. I bilo je još monaha od kojih sam mogao da se naučim, ali eto, njih dvojicu bih izdvojio.
Da li ti je otac Mojsije bio, da li si se kod njega ispovedao?
Da, naravno, on je bio duhovnik i starac, znači on je sve privodio kada je bilo monašenje, tako da je on mene zamonašio i tada u prvi čin rasofora, onda sljedeće godine 96. u malu schimu i 2005. isto mi on dao veliki angelski obraz, veliku schimu.
Znamo da još za života oca Mojsija ti si na neki način postao ipak ovdje jedna prominentna ličnost. Iako mlad čovjek, iako mlad monah, ti si na neki način postao neko koga se već moglo ukazati kao na nekoga ko će možda jednog dana biti i rukovodioc. Kad ti ovako počinješ, da kažemo, da vodiš poslove u manastiru, da se pokazuješ kao rukovodioc na neki način?
Od 1998. godine, kada su me starci izabrali da budem član sabora manastira, sabora staraca, tada sam i postao drugi epitrop, to bi u prevodu sa grčkom bilo kao neki nadzornik, tako ovdje na Svetoj Gori. U manastirima postoji uprava koju čini iguman i dvojica tih epitropa. U to vrijeme je bio isto blaženo počivši starac Mitrofan, on je bio prvi epitrop, ja sam bio njegov pomoćnik kao drugi epitrop i tada sam polako ušao u te praktične probleme života manastira, a kasnije, negde od 2000-2001. godine, kada je iguman Mojsije već tako bio ronulog zdravlja, onda je on veći deo vremena provodio na našem etohu van Svete Gore i bilo je potrebno da se odredi neki njegov zamjenik, kao što to predviđa pravilnik Svete Gore i pravilnik našeg manastira. I tada je on mene predložio i onda sam ja i dobio blagoslov da ispovedam mlađe iskušenike koji su dolazili tada u manastir.
Pre svega Svete Gora kao jedno mesto je mesto jednog intenzivnog duhovnog života. Nećemo reći tako nije van Svete Gore, ali znamo koliko ovdje je zaista duhovni život na visokom nivou. Koliko je to tebi bilo kao mladom čovjeku, kao mladom jeromonahu, lako ili teško da radiš sa ljudima, da već praktično rukovodiš manastir?
To je zaista teško ako neko gleda ovako iz ljudskog ugla. Međutim, ja sam shvatio odmah od početka da svojim snagama ništa tu ne može da se uradi, nego sve treba prepustiti Bogu i Presvetoj Bogorodici i moliti se Presvetoj Bogorodici, koja je ne samo igumanija manastira Hilandara, što je poznato kroz čudo koje je učinila preko svoje ikone Preručice, već Presveta Bogorodica i igumanija cele Svete Gore ima i postoje ikone gde se ona tako slika i nju poštuju naravno svi manastiri kao svoju igumaniju. Ovde u našem manastiru Hilandaru je to nešto posebno, zato svetogorci kažu Bogorodica je igumanija cele Svete Gore, ali njen tron je u Hilandaru, zato što ikona Preručica stoji tamo gde bi trebalo da stoji igumanski tron u našoj crkvi. I tako kažem, ja sam se uzdao u pomoć Presvete Bogorodice, odnosno molio sam se da ona sve to rukovodi, a da samo ja ništa ne pokvarim, nego da u stvari omogućim nekako da se to odvija onako kako je njena volja. I zaista mnogo puta sam osjetio u svakodnevnim nekim prilikama koje su uobičajene u životu, tako pomoć Presvete Bogorodice posle neke molitve, obično Bogorodice Djevo. I tako su se rešavali neki problemi, možda su to i bile sitnice, ali kroz te sitnice su se videla ta mala čuda i to prisustvo Majke Božije, da ona zaista pomaže. I tako sam se trudio da steknem tu svest o njenom prisustvu i da svaki put kada je to potrebno ili kad imam neku nedoumicu, da se njoj obratim za pomoć i to zaista se vrlo često projavljivala ta pomoć.
Prečisti hram spasonog cijeni čertog i djeva, svješeno je sokroviše slavi Božija. Dnes ovodicija Dom Gospoden, blagodat so odjašći. Ja že v duši je Božestvenom, juže ospjevaju tangeli Božestvenom.
Ja ne znam tačno kako je to ovdje na Svetoj Gori, da li si ti bio tada u to vrijeme već u kontaktu sa igumanima drugih manastira, da li su oni pratili što se dešava u Hilandaru, kako je to išlo?
Da, ovdje mi kažemo Svetogorci, cijela Sveta Gora je jedan manastir. Tako da i pored toga što su naravno manastiri nezavisni, imaju svoju upravu svaki za sebe, ali opet zbog tog zajedničkog života na relativno malom prostoru, mi smo upućeni jedni na druge i više manje znaju Svetogorci, svako zna kako se živi u drugom manastiru, kakvi su problemi, kada treba da se pomogne, i iz razloga monaškog smirenja oni neće da se nameću, ali ako neko zatraži neki savjet za korist naravno manastira, duhovnog života u manastiru, oni su uvijek spremni da nešto pomognu. Tako da sam ih ja često pitao za neke savjete, a ne samo što sam pitao, nego odlazeći u druge manastire gledao sam kakav je kod njih poredak i pokušao sam to da prenesem i da primenim ovdje u našem manastiru, bilo sam koliko sam mogao, bilo da sam to predlagao na našem saboru staraca da bi to svi zajednički prihvatili. I u stvari, čineći tako, mi smo samo ponovili ono što je učinio i Sveti Sava kad je osnovao manastir Hilandar, i u njegovom žitiju se kaže da je one godine što je proveo u manastir Vatopil i tamo što je naučio, da je to kasnije preneo ovde u manastir Hilandar kada je osnovao kao srpski manastir.
Da li bi ti mogao da izdvojiš neke od manastira, neke od tadašnjih igumana koji su ti ovako više pomogli u tom životu?
1997. godine sam po blagoslovu igumana i sabora proveo otprilike mesec dana u manastiru Grigorijatu sa ciljem učenja grčkog jezika. I tu sam naravno, pored učenja jezika, učestvovao na svakodnevnim bogosluženjima, dali su mi neko malo poslušanje da obavim i gledao sam njihov poredak, tako da sam od njih najviše u to vreme naučio. To je bilo 97. Bio sam vjeromonah, ali nisam još ni bio ni u saboru. Starci su planirali da me uvedu u sabor i zato su mi poslali da naučim jezik, jer ipak onaj koji u saboru potrebno da zna grčki jezik. I posle tog povratka iz manastira Grigorijata vrlo brzo su me i predložili za sabor. Pošto je manastir Vatopet bratski manastir Hilandara i mi često odlazimo na njihove slave, tamo sam također dosta stvari video, a posebno što se tiče bogosluženja, jer oni su od svih manastira na Svetoj Gori trenutno možda najbolji primer čuvanja tog svetogorskog poretka bogosluženja. Naravno i drugi neki manastiri, ali u ovom trenutku je vjerojatno Vatopet po tome sad najpoznatiji. Također i manastir Simona Petra, koji su imali velikog starca Emilijana. U ono vreme kad sam ja došao, on još uvijek bio iguman, kasnije sam razboleo. Sada ga je zamenio otac Jelisej, koji je također veliki iguman i duhovnik, i od njih smo isto dosta naučili, ali i od drugih manastira također.
Yeah.
Monaško tkanje na čunku života.
Hoče, manastir Hilandar je poznat da je jedan od najbogatijih manastira na Svetoj Gori. Kad kažem najbogatijih, ne toliko mislim u materijalnom smislu koliko jednom u duhovnom, ali bez obzira na to poznato da imamo puno kelija koje su u vlasništvu našeg manastira po Svetoj Gori. Imali sada tamo srpskih monaha, imali naših monaha?
Sada trenutno u našim kelijama nema srpskih monaha zato što je u ovom prethodnom periodu bilo malo monaha u samom manastiru, pa onda nije imalo potrebe da se još ide u kelije. Do skora je bio, on se upokojio pre nekoliko godina, starac Rafailo, tako su ga svi znali kao starca Rafaila, to mu je bilo monaško ime, on je bio malo shimnik, a samo 7 dana pred upokojenje je dobio veliku shimu i dobio ime Mihajlo. Tako da sad na njegovom krstu pišu oba imena, pošto su ga ipak svi znali kao Rafailo. On je bio monah u jednoj našoj keliji Svetog Preteče u Kareji. Imali smo jednog starca Justina, koji je također bio u keliji Svetog Ignjatija Bogonosca, ali on je već sad dosta ostario, nije više sposoban da se brine o sebi, pa smo ga doveli ovdje u manastir i sad je on ovdje u manastiru. A u ostalim kelijama žive pretežno monasi Grci, ima i nekoliko Rumuna. Jedino što se zna, ali ta kelija je u stvari nešto i posebno, o njoj kad govorimo, ne smatramo je da je sa ovim ostalim kelijama, to je tipikarnica, odnosno isposnica Svetog Save, i tu je uvijek bio neki monah, ali on nije kelio, dakle nije nezavisan od bratstva, već on pripada samom bratstvu i sada je trenutno naš monah Nikodimo u isposnici Svetog Save.
A što se tiče kelija Burazeri, to je isto hilandarska
kelija? Da, ona pripada. Mi kad pričamo ovako nas dvojica, mi znamo neke stvari pa se to podrazumeva, ali treba reći za slušaoce da sve kelije i skitovi i kolibe koji su na Svetoj Gori, svi pripadaju nekom manastiru. Dakle, ne postoji ni jedna od tih malih monaških obitelji da je ona nezavisna, znači da ne pripada nekom manastiru. Znači, celokupna površina Svete Gore je podeljena između 20 manastira i svaka kelija koja se nalazi na imanju nekog manastira, ona je u duhovnom smislu odgovorna tom svom matičnom manastiru. Tako da i naš manastir ima svoje kelije. Kelija Svetog Nikolaja u Razeri je po broju monaha najveća kelija na Svetoj Gori, njih ima negde oko 30 i ta kelija također pripada manastiru Hilandaru. Imamo još kelija također sa poznatim starcima i duhovnicima, nisu toliko brojne naravno kao ova kelija, ali su isto tako poznati, i što je veoma interesantno, mi to uvijek ističemo kad govorimo o našim keliotima, je činjenica da u sabornom hramu, dakle u Protatu u Kareji, tamo se svake godine biraju monasi za neka poslušanja, dakle crkvenjak, tipikar, oltarnik, pojac, čredni sveštenik, đakon i tako razna poslušanja, svake godine se biraju i već mnogo godina nazad najviše tih poslušanja se pokriva iz samih hilandarskih kelija. Tako da su naši kelioti, da kažem, po tome i poznati što praktično drže u crkvu protatsku u Kareji.
Postati keliot nije jednostavno. To je nešto što iziskuje verovatno jedan duži niz godina provedenih u opstežiću. Ti si sadašnji duhovnik, jel tako, manastira?
Da.
Reci nam, da li si ti imao prilike nekome već da daš blagoslov za keliju ili to još uvijek nije stasalo u ovom sadašnjem bratstvu?
U ovom sadašnjem bratstvu još nismo imali takav slučaj. Postoji mogućnost za keliju Paterica, tamo gdje je Sveti Sava postavio štap Patericu, dakle Svetog Save osvećenog, i zbog toga se ta kelija isto tako zove, da će se ona zbog nekih problema sa jednim monahom Grkom koji je tamo živio, da će onda napustiti tu keliju i da će onda da je preuzme neko iz našeg bratstva, i to bi bio u stvari praktično prvi blagoslov da neko iz manastira Hilandara, ovako da kažem, od vremena kad sam ja postao iguman, da ode da živi kao keliot, mada će ta bratija koja odu tamo biti u istom odnosu prema manastiru Hilandaru kao što je i monah Nikodim u isposnici. Dakle, oni ne bi bili kelioti, nego bi bili članovi bratstva, samo bi živjeli tamo. A to je ipak razlika, znači postoje, da kažem, dva vida bratstva jednog manastira, znači to je bratija koja živi u manastiru, a ovi kelioti, oni se također smatraju u bratstvu tog manastira, ali u širem smislu. Tako da ako bi mi poslali nekoga iz našeg bratstva u Keliju Patrica, on bi ostao i dalje član, znači direktno bratstva manastira Hilandara, ali bi tamo živeo.
Da se postane keliot, to je potrebno nešto ipak uzbiljnije, tako, jedan zreliji život, jedna zrelija duhovna ličnost, znači da se osamila. Kako to svetogorci gledaju na to?
Svetogorci gledaju na to da je potrebno provesti opštežiću, recimo 20 godina, a kasnije otići u keliju. Međutim, postoji jedan drugi način, kao, evo, pomenuli smo keliju Borazeri, njih ima dosta i praktično oni, naravno, po statusu su kelija, ali po načinu života su kao jedan mali svetogorski manastir. I njihovo bratstvo, da kažem, i po broju, i po duhovnom znanju, i po sposobnostima, je sasvim ravnopravno, čak i prevazilazi bratstva nekih manastira. I tu je, na primjer, moguće da neko dođe odmah iz sveta i da se prijavi da bude iskušeni kod njih, jer oni već imaju neki poredak takav da potpuno, u stvari, zamenjuju tu potrebu za opšte žitenim načinom života tih prvih 20 godina. A ovo što sam ja rekao, to se više podrazumeva ako bi se otišao u neku keliju gde žive dvojica ili trojica, onda je za njih dobro ipak da pre toga bude opšte žiću. Mada nije strano i da se ponekad desi da neki starac koji živi u keliji sa jednim ili dvojicom da prime odmah nekog poslušnika kod sebe. Ali naravno podrazumeva se da je to ozbiljan starac i da će on uspjeti tog svog poslušnika, novog iskušenika koji je došao kod njega, da ga tako duhovno rukovodi, da ga pripremi za monašenje, da on u stvari u duhovnom smislu ne osjeti to što nije bio prethodno u štežiću.
Eto, znamo, tu je i otac Sava, da mu je otac makar je poslušnik na neki način.
Da, oni žive ovde pored manastira, na grčkom jeziku to se zove katizma i to je nešto što nije kelija, dakle, to jesu kelije ovako građevinski gledano, ali monasi koji tu žive su članovi bratstva. Čemu je razlika? Oni koji žive u kelijama, oni se sami snalaze za svoj život, znači moraju da imaju neko rukodelje od koga će da se izdržavaju. A oni koji žive u tim katizmama, oni su vezani za bratstvo i njima sam manastir daje što je potrebno, dakle namirnici, sve što je potrebno za život, znači oni ne razmišljaju o tim ekonomskim potrebama, a isto tako imaju neko poslušanje ili neko rukodelje koje vrše i to sve što urade daju manastiru. I to je razlika između tih koji žive u tim katizmama i onih koji žive kao kelioti. Tako da mi imamo, znači, neki od naših monaha, to su otac Sava, Makarije, Danilo, koji žive, znači, otac Sava i Makarije u katizmi Svetog Stefana, otac Danilo u Svetom Vasiliju, ali oni su, znači, vezani za manastir, oni su članovi bratstva, nisu kao kelioti.
I tako, oče, život polako teče i tvoje rukovodstvo manastira polako dolazi do sve veće većeg izražaja. Reci nam, kada si ti zapravo postao iguman? To je bilo posle požara, je li tako?
Da, to je bilo 2010. godine. Iguman Mojsije se upokojio pred kraj velikog posta i onda smo mi imali izbore kasnije u nedelju Mironosica.
A reci nam malo, eto, taj nemili događaj koji je zaista obeležio istoriju manastira Hilandar na jedan tako tužan način. Oko tog požara, kako ste vi to svi kao bratstvo podnijeli? Da li je to bio jedan šok? Koliko vam je trebalo se oporaviti? Koliko je to bio jedan užasan udarac? Ja pamtim one fotografije, ona noć i taj plamen koji proždire manastir i vi kao bratstvo stojite tu na sredini i gledate. Kako je to bilo doživjeti tebi kao čovjeku koji si tu ipak započeo monaštvo, koji si sigurno voleo manastir Hilandar kao svoju rođenu kuću?
Da, to je zaista bio jedan iznenadan udarac i desio se u neko, da kažem, neobično vreme. U ponoć smo mi otkrili da je požar i tada se i razvila vatra i tako, mada je verovatno to što se zapalilo možda tinjalo i nekoliko sati ili čak možda i nekoliko dana pre toga, ali znači sam požar je buknuo negde posle ponoći. To jeste bio veliki udarac i zaista ja mogu da kažem po sebi da prvih nekoliko jutara kada sam se budio, da sam u prvom trenutku sve mislio da je to bio san, pa onda kad se probudim, ispod prozora su bila vatrogasna vozila i čujem one pumpe tim vozilima, onda shvatim onako i pre nego što otvorim oči kad čujem taj zvuk da je to istina, da nije bio sam. Pošto obično ljudi kada sanjaju nešto neprijatno, oni kad se probude, oni u tom prvom trenutku razmišljaju da li je to bio san ili java. Tako se meni dešavalo tih prvih nekoliko noći kada sam se budio i zaista je bio to veliki udarac. Naravno, srećom, monasi u stvari ceo svoj život se trude da, kako kaže Evanđelje, svoje blago ne gomilaju tamo gde ređa kvari moljac nagriza, već negde gde je to nemoguće, dakle u Carstvu nebeskom. I naravno da se trudimo da nismo vezani za te materijalne stvari, ali ipak ljudi smo, da kažem, koliko od duše, toliko i od tela, i ono što je nešto što smo naučili na te naše konake, na naše kelije, kada vidimo da one nestaju toku nekoliko časova u plamenu, nije baš lako to sve podneti, baš tako ostati miran. Međutim, također isto monasi se uče da sve što se dešava da primaju kao iz Božije ruke, i mi smo se potrudili da odmah shvatimo da je to Bog poslao, i ako nam je Bog poslao neko stradanje, on će nas isto tako i ukrepiti da to izdržimo. I zaista tada kada smo imali prvu sednicu sabora, napisali smo neke reči koje smo u stvari uzeli od svetog velikomučnika i kneza Lazara, koji je također bio veliki ktitor manastira Hilandara, kada je on svojim vojvodama i velikašima pred početak Kosovske bitke na Kneževoj večeri rekao: ako smo naučili da dobra i blaga primamo iz ruke Božije, da isto tako sa radošću primimo i nesreće i stradanja. I tako smo mi, koristeći reči svetog kneza Lazara, da kažem, sebi dali zadatak, zapisujući nešto slično u zapisnik sabora. I nismo dugo, da kažem, tugovali, očajavali, nego smo odmah prionuli obnovi, i kasnije smo u stvari shvatili da je to je Bog nama kroz to stradanje sigurno pripremio neki venac, ali nešto što je važnije, otvorio nam jednu mogućnost da se izvrši jedna celokupna obnova u građevinskom smislu, ne samo ovih izgorelih konaka, već i mnogo šire od toga. Dakle, mi smo krenuli u potpunosti da obnavljamo, znači, ove izgorele konake, ali zajedno s njima počeli smo i da sređujemo mnoge druge stvari koje su neophodne za svakodnevni život monaha, ali isto tako i poklonika, kojih je sve više i više. Zajedno sa ovom obnovom obnavlja se i, da kažem, ekonomija, odnosno poljoprivredna dobra našeg manastira, koje je Sveti Sava ostavio. Meni se učinilo kada si rekao pre neki minuta je manastir Hilandar najbogatiji, da ćeš pomenuti te površine, jer posle Velike Lavre najviše površine na Svetoj Gori ima manastir Hilandar, ali opet i tu možemo da kažemo da smo bogati od Velike Lavre, jer Lavra ima u svom posjedu planinu Atos, vrh Atos, koji je po površini veliki, ali u tom nekom smislu za korišćenje, za poljoprivredu, za voćarstvo, nije toliko naravno upotrebljiv, već ima više jedan značaj taj duhovni, pošto tamo ima dosta kelija, isposnica, ali gledano ovako za obradive površine, za šume, naš manastir je, zahvaljujući našem ktitoru Svetom Savi, najbogatiji od svih manastira. I mi smo se trudili da u stvari shvatimo ono što je ktitor Sveti Sava zamislio kada je sve to kupio u to vreme, osnivajući svoju zadužbinu manastir Hilandar, a to smo shvatili kroz to da je on u stvari želeo da manastir ima jednu ekonomsku nezavisnost, da bi obezbedio tako i upravnu i duhovnu nezavisnost. A to je bilo potrebno da bi se, znači, na pravi način taj novi manastir razvijao. I tako, razmišljajući o toj želji i o tim temeljima koje je Sveti Sava postavio, onda smo i mi počeli da obnavljamo našu ekonomiju i da se trudimo da budemo što više nezavisni u tom smislu.
Oče, reci nam, da li je neko bio povređen u tom požaru?
Pa eto, Bog nas je čuvao. Znači, od svih povreda možemo samo da spomenemo jednu povredu, vrlo malu, i to nekoliko dana posle požara. Jedan vatrogasac Grk, koji je ušao nešto da proveri negde gde je krenulo malo da se puši, i slučajno, pošto nije primetio neki lim, on se malo rasekao po obrazu. Dakle, to je sve bilo što je. To je veliko čudo, da kažem, u takvom jednom velikom požaru, da eto, smo prošli samo sa tom jednom malom posekotinom.
Znači, pretpostavljam da te to u svakom slučaju na svim mestima gde god se pojaviš pitaju, ali evo, pitaćemo te i mi, kako zapravo ide, kako napreduje ta obnova, da li si zadovoljan ili misliš da bi mogli bolje, i kako uopšte cela, da li Grčka pomaže, da li Srbija pomaže?
Mi smo, započinjući obnovu, postavili sebi kao najvažniji cilj da obnovljeni konaci što više budu slični, da kažem, i ako je moguće u potpunosti da liče, odnosno da izgledaju onako kakvi su oni bili pre požara. To nam je bilo najvažnije. I svi poklonici manastira Hilandara, koji su godinama pre požara mnogo puta dolazili, sada kad vide ono što je obnovljeno, oni potvrđuju da smo u tome uspjeli. Što se toga tiče, tu sam zadovoljan. Naravno, to ne znači da smo mi u potpunosti sve obnovili. Ovo što kažem da su nam potvrdili poklonici, to sam htio da kažem za ove vidljive delove konaka, dakle za spoljašnje fasade, za neke karakteristične prostore, stepeništa, hodnike i tako. A sam raspored unutrašnjih prostorija je donekle izmenjen zbog toga što su ovi konaci građeni u jedno vreme kada su bile tadašnje potrebe, a sada su drugačije potrebe. Najvažnija razlika u tome što su konaci građeni u vreme kada je u manastiru Hilandaru, kao u većini ostalih svetogorskih manastira, bio poredak osobeno žića ili idioritmije. A sada su svi manastiri opšte žića, dakle svi monasi odlaze na zajedničku trpezu i nije potrebno da u svojim kelijama imaju kuhinje. A u ono vreme, kada je bilo to osobeno žiće, odnosno idioritmija, monasi su sami spremali hranu sebi, tako da su te kelije bili kao neki mali stanovi. Dakle, imali su i neki magacin za hranu, jednu kuhinju i tako što je potrebno. Eto, to su, da kažem, neke razlike koje su, naravno, nas i navele da mi na drugi način obnavljamo te unutrašnje prostore. Ali i sam izgled, dakle, ono što je svima bilo i ranije poznato, smo vratili u onaj oblik kakav je bio pre požara. Što se tiče brzine, tu ne možemo baš da budemo zadovoljni, očekivali smo da će brže ići, međutim, zbog ove ekonomske krize koja je zahvatila ceo svet i naravno i ovde Grčku, možda i u većoj meri nego mnogi ostale zemlje, sve se to odrazilo na našu obnovu i pomoć grčke države koja je bila u početku prilično velika i ta pomoć je uvek išla preko Centra za zaštitu svetogorskog nasleđa, na grčkom rečeno skraćeno KEDAK. To su vjerojatno čuli vaši slušalci, čuli su za tu ustanovu KEDAK, dakle to je kao što su naši zavodi za zaštitu spomenika, samo što je ovo jedan zavod koji je formiran samo da brine o nasleđu Svete Gore. I taj zavod je zadužen da odobrava projekte, da usvaja projekte, znači za sve radove na Svetoj Gori, pa naravno i za ove naše radove, i oni vrše nadzor. A po mogućnosti i pomažu novčano, znači te radove. I to je bilo nekoliko godina posle požara, međutim od početka krize KEDAK je u potpunosti prestao da nam pomaže. Što se tiče vlade Srbije, posle požara, naravno, odmah je doneta odluka da se svake godine određuje pomoć koja je bila to vreme kada se sa dinarske vrednosti preračuna negde oko 1.000.000 evra. Međutim, isto tako sa dolaskom krize i vlada Srbije smanjivala, znači to za nekih 30, pa evo ove godine čak i za 50% je smanjeno. Tako da smo mi u stvari ove godine radili sa sredstvima koja iznose 1/3 od sredstava koji smo imali prvih nekoliko godina. I to naravno će da mnogo utiče na brzinu radova. Znači svake godine se smanjuje broj radnih dana i broj radnika i naravno da je učinak manji. U to prvo vreme mi smo se brinuli da se projekti što pre urade, da se odobre, da krene obnova. Naravno, kada govorimo o obnovi, treba uvek da računamo da je početak 2 godine nakon požara, znači 2006. godine. Prve 2 godine su potrošene samo na raščišćavanju onoga što je izgorelo i utvrđivanju, znači, tih ostataka da ne bi se nešto još urušilo i da ne bi došlo do neke nesreće. A tek 2006. smo krenuli sa pravom obnovom. I tako, kažem, prvi godina smo najviše brinuli o projektima da se što pre izrade, da što pre krene sa radovima, a novčanih sredstava je bilo dovoljno, međutim, kako vreme odmiče, sada smo prinuđeni da tako tražimo pomoć od prijatelja manastira na raznim stranama, tako da smo u više navrata pravili donatorske skupove i u Americi, u Rusiji, u Engleskoj, evo sada u Francuskoj. A bilo je naravno i dobrotvorne kampanje u samoj Srbiji.
Znam da je ovo nezahvalno pitanje, ali šta se tebi čini, da kažemo da ne bude bolje od ovoga, ali da ne bude i gore na ovaj način, koliko ti planiraš ovako još vremena, godina, da kažemo, da bi to moglo se privede kraju?
Da bi se svi izgoreli konaci obnovili, tu je potrebno izvesti još jedan veliki poduhvat, a to je utvrđenje temelja jugozapadne strane, pošto ta strana manastira utanja, znači temelji utanjaju i to jeste bio uzrok samog požara, pošto zbog tog sleganja zemljišta ili klizanja je bilo puno pukotina u tim konacima koje se nalaze na jugozapadnoj strani i samim tim i na dimnjacima tim starim koji su bili, vjerojatno kroz neku pukotinu izašla varnica i zapalila nešto drvene građe. I da bi se dva konaka koja su zgorila, koja se nalaze na toj strani, zapadnoj strani manastira, da bi se oni obnovili, potrebno je pre toga, znači, da se utvrde ovi temelji. Tako da, kada računamo, znači, koliko je vremena potrebno, treba imati u vidu i ovaj veliki posao, tako da je najmanje još 7 godina, možda čak i nešto više potrebno da bi se sve završilo. Ali to kad govorimo samo o izgorelom delu, a nama predstoje još neki radovi koji su bitni i koje moramo odmah zatim, a možda ćemo nešto početi i pre nego što se završi da uradimo, tako da, znači, ti veliki radovi će trajati i više, znači možda i 10 godina još do ovog trenutka.
Tako da ta izgradnja materijalnog dela Hilandara praktično nekako je inkorporirana u vaš život, praktično vaš ovdje život ne može se odvojiti od toga, znači kako se Hilandar uzdiže, tako se vi duhovno tu razvijate.
Da, da, da.
Prosto
da.
Će to biti poduhvat vašeg života, ovdje tebe i tvoje bratije koja je mlada, u principu jedno mlado bratstvo, je tako?
Da, to jeste, znači svi ti radovi na obnovi ovih izgorelih konaka i svega ovog ostalog, kada se sagledaju ovako kroz istoriju, posle svetog kralja Milutina i njegovih ovdje ktitorskih poduhvata u manastiru, nikad u istoriji nije toliko rađeno. Jedino ne znam kako je Bog nas izabrao, pošto smo mi najslabiji od svih koji su ovdje živjeli, ali eto, uzdajući se u pomoć Božiju, prestaje Bogorodice, Svetog Save, Svetog Simeona, nadam se da ćemo nešto uspjeti da opravdamo od toga što nam je povjereno.
U tim radovima, da li sada više obraćate pažnje te neke savremene, da kažem, mogućnosti za sprečavanje budućih požara, da li je to sve sada malo kvalitetnije nego što je ranije bilo, s obzirom da su to zidine od više vekova?
Da, da, naravno. Mada ovdje treba reći da smo mi počeli da postavljamo taj sistem za brzu dojavu požara pre nego što se desio požar, ali naravno mi smo to radili, ali nismo očekivali da će baš požar tako brzo doći i on nije bio završen, a eto, znači požar se desio. Da smo recimo to završili, tu instalaciju, sigurno da bi mnogo ranije znali da negdje ima dima i vjerojatno bi uspjeli da to ugasimo. Međutim, pošto nismo stigli to da završimo, to je rađeno godinu dve unazad, u jednom dijelu manastira već bilo završeno, ali baš tamo gdje je bio požar, tu nije bilo završeno i tako da, eto, morali smo ovako da vidimo baš vatru i da osjetimo dim, pa da shvatimo da je počeo požar, a to je naravno bilo kasno. Pored te elektronske dojave požara radi se i nešto što se naziva pasivna odbrana, znači to su pregradni zidovi koji odvajaju konak jedan od drugih, a ako su u pitanju veliki konaci, onda su i oni podijeljeni na nekoliko dijelova. To su zidovi koji počinju od podruma i završavaju se jedan metar iznad krova.
To su betonski zidovi?
Nisu betonski, to su masivni zidovi od kamena i od opeke. Naravno, to je potrebno da bi moglo da se prolazi kroz hodnike. Oni imaju otvore, međutim na svim tim otvorima će se postaviti metalna protivpožarna vrata, tako da u slučaju požara jedan deo manastira se potpuno izoluje zatvaranjem tih vrata i onda on ne može da se širi, za razliku od onoga što smo imali 2004. godine.
Thank you.
monaško tkanje na čunku života.
I oče, reci nam, eto sada, koliko ti zapravo imaš i vremena da rukovodiš i na duhovan način bratstvom, pošto vidimo da je bratstvo zaista prilično veliko, to je već jedan manastir koji broji blizu 50, je li tako, ukupno, a koliko vas je zapravo manastiru tu sada? Oko 30, tako nešto?
Da, da, oko 30, zato što imamo ovu bratiju koji su u inkatizmama, da oni dolaze nedeljom i praznikom uvijek ovde na liturgiju i nekad i češće, imamo neke koji studiraju, imamo Kareji isto, sada je otac Stefan, on je sad prvod Svete Gore, pošto je ova godina je bila godina kada Hilandar preuzima, svake pete godine iz Hilandara prot, tako da imamo i na našem etohu Kakovu, tamo otac Serafima, tako da nas tu nešto više od 30, samo manastir.
Kako se razvije duhovni život, kako napreduje, da li je to jedan manastir koji prati svetogorsku tradiciju, da li je to manastir koji živi duhovno, kako ova mlada bratija napreduje duhovno, ti si ipak, koliko sam čuo sada, duhovnik većine, je li tako?
Da, da. Dobro, malo pre me pitaš da li imam vremena, pa to je u stvari najvažnije, znači za to ne sme da ne bude vremena, jer sama ova građevinska obnova bez duhovne obnove i duhovnog života nema mnogo smisla. Barem za nas sada možda bi to ta način samo pripremili za one posle nas, ali ipak Bog će nas pitati šta smo radili sa svojim dušama, ne samo sa konacima. I zbog toga kažem da ne sme da se razmišlja o tome. Naravno da uvek može više vremena da se posveti pažnje. Čovjek tu ne treba nikada bude zadovoljan, ali u svakom slučaju to mora da bude znači na prvom mestu. Velika je prednost svakom manastiru na Svetoj Gori, to što pored sebe ima još 19 manastira. Govorili smo u početku o slavi manastira, o pokolenjima koja dolaze kasnije, znači svi svetogorski manastiri imaju veliku istoriju, veliku slavu, najveća slava i najveće bogatstvo svakog manastira su svetitelji, dakle prepodobni oci koji su tu živeli i koji su se svojim životom proslavili i pomažu, znači sada još više nego što su i tada sigurno pomagali ljudima kroz svoje molitve koje uznose u Carstvo nebeskom. Međutim, naravno, i to smo pomenuli, da razna pokolenja imaju različitu duhovnu snagu. Međutim, bitno je to što, kao što sam rekao, svaki manastir ima pored sebe još 19 manastira. Ako neki manastir malo oslabi duhovno, ako njegovo bratstvo nije na tom nivou, oni imaju pored sebe dobre primere i mogu od njih da se nauče, da se ugledaju i da na taj način se potrude da ih dostignu koliko mogu. Tako isto i naš manastir Hilandar u svakom trenutku može sebe da proverava upoređujući se sa drugim manastirima, sa drugim bratstvima i to je jedna velika prednost, da kažem, za Svetu Goru. I naravno da se mi uvek trudimo da budemo slični u tom duhovnom smislu kao i drugi manastiri, znači po tom poretku. Svako bratstvo ima nešto svoje, nešto što je specifično za svaki manastir, dakle nisu svi isti, nisu potpuno preslikani jedan od drugoga, ali u mnogim stvarima je to veoma slično. I kada neko vam kaže da je vaš manastir isti kao drugi, to je dobar znak. Jer ne bi bilo dobro da jedan manastir na Svetoj Gori se mnogo razlikuje od ostalih.
Reci nam, oče, taj 24-časovni tipik ciklus manastira, kako otprilike to ide, kako kreće od tog nekog jutarnjeg bogosluženja, tako?
Možemo da počnemo od jutarnjeg, a možemo ovako gledano liturgijski od večernje, tako ćemo. Znači, večernja služba. Ovde na Svetoj Gori je vladajuće vreme, to crkveno, da kažem, mi nekad kažemo bizantijsko, to je u stvari crkveno vreme, i ono se gleda, znači, prema zalasku sunca. Znači zalazak sunca to je 12 sati. Razlika između ovog svetovnog, znači grčkog vremena i ovog crkvenog, leti bude negde oko 4 časa, a zimi oko 6 časova razlika. I pred večernju službu u svim manastirima se prvo čita 9. čas, a to je znači u 9 sati po tom crkvenom bizantijskom vremenu. Sada u jesenje vreme razlika je 5 časova, dakle 9. čas po crkvenom satu, to je 4 po grčkom. Tako da, znači, mi u 4 sata počinjemo 9. čas i posle toga kreće večernja služba koja traje negde sat vremena.
To znači zajedno, kao jedna služba?
Da, kao, da kažem, dve službe, ali spojene, oko, između njih nema nikakve pauze. Posle večernje službe odmah je i večernja trpeza. U nekim manastirima, posle okončanja trpeze, postoji još vreme za obavljanje nekih poslušanja, pa tek onda se služi povečerje, malo povečerje. A negde je to odmah u nastavku i kod nas je to tako. Odmah, znači posle večere služi se i malo povečere sa čitanjem kanona ili akatista Presvete Bogorodice. I tada obično se iznose na sredinu hrama i časni krst i svete mošti da bi poklonici koji su tog dana došli u manastir mogli da ih celivaju. Ta služba negde pola sata. Tako da, na primjer, kada krenemo sa 9. časom i večernjom službom i večera i povečere, to sve bude negde oko 2 sata. Znači, ako smo krenuli u 4, završavamo u 6. Ako je potrebno još nešto obaviti, neko malo poslušanje, to se završava i tada monasi odlaze na odmor da bi se spremili za noćnu službu, a pre nje je i obavezno kelino pravilo. Tu se također pomalo razlikuju neki manastiri, ovdje na Svetoj Gori, u nekim manastirima se kelino pravilo obavlja posle malog povečera, dakle pre spavanja. Ali većina manastira ima drugi običaj, a to je da se posle malo povečere odlazi na odmor, a da se ustaje ranije, znači pre polunoćnice, da bi se obavilo ovo kelino pravilo. To je zbog toga što je za molitvu potrebno da um bude odmoran, dakle da ne bude ispunjen također nekim raznim uticima koji su posljedica razgovora koje smo vodili u toku dana, nekih novosti koje smo čuli i drugih događaja koje smo doživjeli od tog dana, nama se naravno rađaju neki utisci koji mogu da nam smetaju molitvi. A kada se čovjek probudi od sna i kada odmah pristupi molitvi, tada mu je um čisti i odmorni i molitva je tada bolja. Zbog toga više manastira praktikuje da, znači, se ovo kelino pravilo obavlja, iako je to malo teže, ali u to noćno vreme, znači pre same polunoćice. Polunoćica koja prethodi jutarnjoj službi počinje ovdje kod nas u manastiru Hilandaru u 8 časova po ovom crkvenom satu. Ako oduzmemo ovu razliku sada jesenju 5 časova, to je znači 3 sata noću po grčkom. Dakle, polunoćica jutrenje i 1., 3., 6. čas i u nastavku sveta liturgija, ako nije neki praznik, traju 4 sata, dakle od 3 do 7 po grčkom. I posle toga mi imamo tu jutarnju trpezu koju zovemo ručak, pošto u manastirima znamo da su 2 obroka, ne 3, tako da mi imamo, znači, ručak i večeru. I ako to bude rano, znači u 7 sati, a zimi još ranije, kada je razlika 6 časova, znači između grčkog i ovog crkvenog sata, tada služba kreće noću u 2 i završava se u 6.
Ti si rekao da je privatno kelino pravilo kod vas posle povečerja ili posle spavanja?
Kod nas je posle spavanja, dakle pre polunoći.
Znači noću.
Noću, da. Znači potrebno je otprilike da se ustane najmanje sat i po pre noćne službe, dakle polunoćice i jutrenja, a bilo bi bolje i više, znači barem 2 sata da bi čovjek na miru obavio svoje kelino pravilo, koje je u stvari priprema za onu pravu molitvu koja se obavlja kada se obavi kelino pravilo, zbog toga što kada imamo obavezu da obavimo neko pravilo, nekako podsvjesno nas to uvijek potiče na ta pomisla da malo požurimo da bi to obavili što pre i onda ta molitva nije baš tako čista, da kažem. Ali kada obavimo kelino pravilo, onda smo, da kažem, slobodni i tada je molitva mnogo bolja.
Molitva u crkvi?
Ne, nego samo u keliji. Zato kažem da bi bilo dobro da se ustane i više od sat i po pre službe.
Znači, kad kažeš keleno pravilo i molitva, to su dve različite stvari. Misliš na umnu molitvu?
Na umnu molitvu, da, da. Mada je u stvari umna molitva je i vezana i za ovo keleno pravilo, ali pošto se to obavlja sa brojanicom, dakle svaki monak iskušenik ima određen broj molitva koje treba da obavi, i onda on razmišlja kada će da završi i onda ga to malo vuče da to bude brže. A kada završi to pravilo na brojanice, onda on više ne mora da broji, nego se tada moli bez brojanice do odlaska u crkvu i tada obično molita bude bolja. I zato kažem, dobro je da se ustane i nekoliko...
Tu govorimo praktično o 1 sat ujutru, je tako?
Pa jeste, jeste. Znači neko vreme, možda pola sata ili čak sat vremena, ranije još od onog što je najmanje potrebno da se obavi kelino pravilo.
Oče, da li ti određuješ to kelino pravilo svojim monasima?
Da, kelino pravilo određuje iguman duhovnik, ali naravno to je sve nešto što već na Svetoj Gori postoji, tako da nema potrebe da se mnogo razmišlja.
Znači u skladu sa, uopšte sa životom.
Jeste.
Monaško tkanje na čunku života.
Ovo je meni ko zna koji već put na Svetoj Gori. Čak i kod ozbiljnih grčkih manastira mogu da primetim da ovo je jedno od ozbiljnih, strožijih pravila, tako da kažem, da je ovdje jedan stvarno ozbiljan život, da se zaista rano noću kreće, da je služba duža, čak je duža nego i u Simona Petri, recimo, koja se računa kao jedan od ozbiljnijih, značajnijih manastira na Svetoj Gori. Tako da vidim, ovdje se zaista trudite.
Što se tiče samog bogosluženja, baš kad spominješ Simona Petru, jednom prilikom je jedan iguman iz Srbije otišao u Simonu Petru da razgovara sa ocem Jelisejem. Ja tad još nisam bio iguman, pa sam ga pratio da bi prevodio, pošto on ne zna grčki. I onda taj naš iguman iz Srbije je pitao oca Jeliseja da mu objasni kakve oni imaju to bogoslužbeno pravilo. I onda mu on govori, a u nekom trenutku kaže, dobro, mi ovdje malo skratimo, ali onda se okrene pre meni i kaže, ali u Hilandaru oni ne smiju da skrate, pošto su oni jedan od četiri velika carska manastira. A kaže, mi smo mali manastir, mi možemo malo da skratimo, a kaže, oni ne smiju. Pa onda dalje tako govori o bogosluženju, pa opet stavi napomenu da i tu nešto oni skrate, on kaže, opet meni se okrene, kaže, ali Hilandar ne smije ni to da skraće, pošto su oni jedan od velika četiri manastira svetovljska. Tako da mi u stvari imamo tu obavezu da kao jedan od ta četiri velika manastira obavljamo bogosluženje onako kako je propisano.
Oče, ovo je definitivno najozbiljniji, najbrojniji i najpoznatiji, najdrevniji manastir, tako da kažem, u Srpskoj crkvi, iako ovo pripada svakako jurisdikciji Carigradskoj. Reci nam, šta ti misliš, koliko je potrebno pratiti, zaista ispunjavati ta sva manastirska pravila da bi jedan manastir živeo? Jer vidimo danas u Srbiji situacija samo našto nije baš, možda kako bi trebalo da bude. Neki put malo čini nam se da mi po manastirima u svetu možemo malo i da smanjimo i onda vidimo da nekako ne zadržavaju se iskušenici. Šta ti misliš, da li postoji razlika u suštini između svetogorskih manastira i manastira recimo koji su po Srbiji i Crnoj Gori uopšte? Da li bi trebala postoji neka razlika?
Ova razlika što se tiče vršenja tih, znači, bogosluženja, meni je bila očigledna još od prvog dana kada sam došao ovde u Hilandar, pošto rekao sam na početku da sam obišao više manastira u Srbiji i tamo sam video da i sam početak bogosluženja i dužina često mogu da budu kao tema za dogovor, da kažem, u zavisnosti od nekih obaveza i tako. A ovde u Hilandaru sam video od prvog dana pa sve do danas da tu nema nikakvog dogovora, da se to podrazumeva, da bogosluženje počinje tad i tad i da treba to i to da se pročita, da se otpeva i sve drugo što je potrebno. Tako da tu u stvari niko i ne razmišlja nešto da li će početi služba sat kasnije zbog nekih obaveza ili da možda nešto da se skrati, jednostavno to uopšte nije tema za razgovor i za raspravu, nego se to sve podrazumeva i to tako traje već vekovima. Evo, meni će biti uskoro 20 godina kako sam ovde, samo baš tu noć kada je bio požar, služba nije održana pošto smo svi bili, da kažem, napolju, gasili smo što smo mogli da spašavamo, isto što smo mogli da spasimo, i tu noć nije služena služba, znači jutarnja liturgija, samo smo u toku požara služili molebni kanon Presvetoj Bogorodici. Ali već od sledećeg dana je bogosluženje nastavljeno i naravno nije se menjalo ništa, znači sve do evo, danas. To možda nekad deluje onako kao veliki pritisak, međutim, ipak sa druge strane, monaštvo koje živi takvim životom dobije jednu duhovnu snagu i ta duhovna snaga pomaže da se prebrode razne iskušenja i onda čovjek kada osjeti to, onda shvata zašto je potrebna sva ta žrtva i odricanje. A onaj koji, da kažem, ide linijom manjeg otpora, pa smatra da treba nešto skratiti, smanjiti, promeniti, on sebi ugađa, a od toga naravno onda ne možemo da imamo dosta duhovne koristi i samim tim imamo i manje duhovne snage. Naravno, treba napomenuti to da ne bi sad ljudi mislili da smo mi ovde savršeni. Često se dešava da neko ili zbog dobra, ako zbog bolesti to je opravdano, ili zbog umora i zbog neke obaveze ne može da prisustvuje svim bogosluženjima. Ali to ne znači da zbog toga treba pomerati tu granicu. Jer u ljudskom rodu je to nekako po našoj toj paloj prirodi i našim slabostima uvek bilo. Čim mi spustimo neko merilo da bude saobrazno našoj snazi, odjednom se shvati da se sad i naša snaga smanjila. I onda se ta granica stalno povlači unazad, ali i naša snaga se opet smanjuje i tako na kraju rezultati budu veoma mali. A ako se postavi nešto što možda prevazilazi naše mogućnosti, ali mi se uvek trudimo da to dostignemo i barem u najgorem slučaju sebe održavamo na tom jednom nivou i ne vraćamo se nazad. I zbog toga je bitno, znači, da se tu ne ugađa ljudskim slabostima, već da, znači, se i postavimo neki cilj i da se trudimo da to dostignemo, jer ljudi imaju velike mogućnosti kada se uzdaju u Boga i to smo videli kroz istoriju crkve, kroz istoriju monaštva, a mi smo, bez obzira što smo i mnogo vekova posle njih rođeni, živimo isti takvi ljudi, znači od krvi i mesa kakvi su i oni bili, i ne treba baš sebe mnogo da štedimo i da smatramo da ne možemo da ispunimo barem ono osnovno.
Neki igumani i uopšte jeromonasi u Srbiji kažu, eto, možda je njima tamo u Grčkoj i lakše, jer tamo postoji jedna neprekinuta tradicija i lanac starčestva, što je kod nas u Srbiji, malo opšte na srpskim zemljama, malo se prekinulo sa tim nesretnim bezbožnim komunizmom. Pa neki od njih kažu, čak prosto i nije ni dobro da dolaze sad iskušenici, jer nema ko da ih rukovodi. Da li je to dobar stav? Mislim, da li to treba odbijati iskušenike ako nema ko da ih rukovodi, ili da se uzdamo Boga pa neka dođu? Što ti misliš o tome?
Prvo, ovo što se kaže njima je lakše, to je su zaista u pravu, baš u vezi onoga što sam ja malo pre pričao, to se poklapa sa tom ovom pričom, posebno za Svetu Goru, da je na Svetoj Gori uvek bilo to predanje, uvek su bili starci koji su sijali i davali primer onima drugim monasima, i tako se to odnosi, znači, za sve monahe posebno, ali tako i za manastirska bratstva, da su uvek imali neki dobar primer. I to je zaista tako ovde na Svetoj Gori ustrojeno i tako se živi, da nikada u istoriji Sveta Gora nije bila bez nekih svetila, nekad je bilo više, nekad manje, ali uvek smo imali dobre primere. Što se tiče života u svetu i posebno u zemljama gde je bio bezbožni režim koji je dosta učinio štete i samoj životu crkvi uopšte, a i posebno monaštvu, tu treba da se ima razumevanja, Međutim, što se tiče ovog prijema iskušenika, tu je vrlo važna jedna stvar da se zna, a to je da nije toliko za monaštvo važno da se obnovi što više manastira, pa da se u te manastire šalju neiskusni ljudi koji bi tamo odjednom postali nastojatelji, duhovnici, a nisu još se naučili ni osnovnim stvarima. I onda zaista takav se i plaši da primi nekog, da ga duhovno rukovodi, zbog toga što sam shvata da još i on treba da uči puno. Već bi bilo mnogo korisnije za monaštvo da svaka eparhija ima nekoliko velikih manastira sa iskusnim monasima koji bi primali ove mlađe iskušenike i znači oni bi tu živeli u jednom pravom opštežiću. A ako je potrebno da se neki manastir malo duhovno obnovi koji je bio zapušten, može episkop da sa blagoslovom njegovim, znači pošalje tamo dvojicu, trojicu monaha da neko vreme budu, da osluže neku liturgiju, da očiste crkvu, konake, ali da oni ne budu kao sad neko novo nezavisno bratstvo, nego da i dalje budu zavisni od svog igumana koji je u tom velikom manastiru i oni će se posle nekog vremena vrati i nastavit će da uče ono što su u onom trenutku kada su prekinuli, da kažem, kada su po poslušanju otišli u neki mali manastir koji je bio pre toga zapustio, da tamo provedu neko vreme. Na taj način bi se ostvarilo da se svim monasima omogući da provedu tih, da kažemo, 15-20 godina pod duhovnim rukovodstvom u jednom ozbiljnom bratstvu i oni bi se na taj način dobro pripremili i kasnije bi mogli i u potpunosti da se odvoje i da preuzmu pod svoju upravu neki od tih zapustelih manastira i tada već oni ne bi imali strah da primaju nove iskušenike. Oni bi bili iskusni i novi iskušenici koji bi došli kod njih bi mogli da nauče. A ako se na samom početku oni izdvajaju i postavljaju se da budu nastojatelji, zaista tu ne može da se očekuje neki dobar rezultat.
Oče Metodije, ovo su zaista dragoceni savjeti. Sad, mnogi nisu svesni, ali je to zaista činjenica koliko je napredak jedne nacije globalno gledano, generalno gledano, povezan u stvari sa monaštvom. Znači sa tim ljudima koji žrtvuju sebe Boga radi i koliko u stvari jedna država, jedna nacija ima koristi od toga. Evo recimo imamo primjer da danas u Srbiji nije baš najbolje, ali evo skoro smo znači, proslavili Milanski edikt, 1700. godina od kako je sveti car Konstantin dao dozvolu i slobodu hrišćanstvu i to je obavljeno u Nišu. Ti si bio tamo, je li tako? Čuli smo da je tamo bilo nepunih 15.000, rekao bih. A opet smo svesni da nedavno je u Srbiji poznata folk zvezda Svetlana Ražnjatović olako skupila 100.000, možda i više. Šta se tebi čini, šta to pokazuje?
Gospod je rekao u Evanđelju da uskim putem idem manji broj ljudi, to je bilo znači u to vreme i tako će biti uvek, jer sve što je Gospod rekao, što je zapisano u Evanđelju, je istina. Tako da to nije čudo da kada je neka zabava u pitanju, bez obzira nismo mi naravno i protiv toga, ali obično ljudi više vole da odu na zabavu nego na molitvu. Taj događaj u Nišu, ja nisam baš iskusan da prebrojim tako kada je velika grupa ljudi, tako da se oslanjam na ovo što sam sad od tebe čuo da je bilo 15.000. Taj broj od 15.000, ako se uzme obzir da su tu bili poglavari svih pomesnih crkava, odnosno 4 patrijarha, a ostali su patrijarsi poslali neke svoje predstavnike, a bili su tu i drugi poglavari, znači latinski arhijepiskopi, albanski arhijepiskop kiparski, onda tako i češki,
jeste.
Oni su bili, dakle, zaista je mali broj taj od 15.000. Međutim, s druge strane, to je veliko delo Srpske crkve da uspe da napravi takav jedan veliki praznik i da sakupi, da kažem, celu Vaseljensku pravoslavnu crkvu negde u jedan grad, znači na teritoriji Srbije.
To je nešto što mi ne pamtimo.
Jeste, to je veliki blagoslov za naš narod i nadam se da će s tim blagoslovom znači naša crkva više napredovati. U vezi onoga što si rekao za to da narod koji ima bolje monaštvo, da je njemu sigurno bolje, ako posmatramo ceo narod kao jednu porodicu, a monaštvo posmatramo kao prinos koja ta porodica nosi u crkvu. Dakle, znamo da obično porodice odnesu sveće da se upale negde u oltaru ili negde u crkvi ili odnesu ulje da se tim uljem dolivaju kandila, i to je neka žrtva koja ta porodica prinosi Bogu radi blagoslova, znači za sve članove porodice, tako isto monaštvo u jednom narodu, kao neka vrsta prinosa koje taj narod prinosi Bogu.
Eto, Oče Metodije, ja zahvaljujem u svoje ime i u ime svih naših slušalaca što smo imali ovako jednu veliku čast i veliki blagoslov da razgovaramo sa tobom i da dobijemo savete, informacije i one, da kažemo, više svetovne u pitanju izgradnje i zaista veoma potrebne i korisne duhovne savete za nas i uopšte za put ka kome idemo kao narod i kao crkva i kao nacija. Znači, Hilandar je uvek na neki način bio gledalo možda i našeg naroda i nadamo se da zaista napretkom ovoga bratstva će to se ogledati i reflektovati na napredak našeg naroda. Da li ti smataš da je to povezano kao Hilandar, kao jedna matica naše nacije i naše države?
Povezano je, naravno. U drugom slučaju ne bi Sveti Vladika Nikola rekao da je Hilandar barometar srpskog naroda. I baš zbog toga što je to tako i mi verujemo kad je Sveti Vladika Nikolaj, kako ga prepodobni Ava Justi naziva najveći Srbin posle Svetog Save, izrekao tako nešto, to je onda sigurno tako i mi smo toga svesni. Zbog toga se i mi trudimo ovde u manastiru Hilandaru da što bolje ispunimo taj monaški zavet i to što nam je naš ktitor Sveti Sava ostavio preko svog tipika, hilandarskog tipika koji je on zaveštao da se čita svakog prvog dana u mesecu na zajedničkim obrocima u našoj trpezari. Mi se trudimo da sve to ispunimo što bolje jer smo svesni da time ne činimo dobro samo nama ovde koji živimo, već celom našem narodu.
Oče Metodije, još jednom hvala i na kraju ištemo još jednom tvoj igumenski blagoslov za sve nas.
Dobro, a ja ću opet da se pomolim Presvetoj Bogorodici, našoj pravoj igumaniji, ikoni njenoj Trojeručici čudotvornoj, da ona sve vas blagoslovi, da se pomoli, a također, pošto ne sumnjam da je veliki broj onih koji slušaju vaše misije, da i njih zamolimo da se oni pomole za naše bratstvo, da bi naše bratstvo ispunilo barem pola, ako ne možemo sve, od onoga što smo pomenuli u ovoj emisiji.
Amin i blagodarimo još.
Amin.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato